the first place. It's okay, I'm okay. It's okay, I'm okay. I don't really gotta say. It's okay, you can have them anyway. Anyway, you can have them anyway. Anyway, what's such a romantic? You got me like that. Some monsters on our place. Now I can go near that. She'd be like, he's so perfect. I'd be like, I'm a fantasy. Nobody got me this nervous. Oh baby, I've been there. You're right in my same position. So baby, don't get this twisted. I'm not think you'll make me miss it. Take it on me serious. It's okay, I'm okay. Had him in the first place. It's okay, I'm okay. It's okay, I'm okay. I don't really gotta say. It's okay, you can have him anyway.
Girl, and you know it. I know exactly. hef lengi verið mikill Drake aðdáandi og haft rosalega gaman að keðinum og ég elska þegar okkar besti maður fer í róliheitin dettur aðeins í ástina og ég elska að þetta lag sé í reglulegri spilun hér á FM 957 því þetta bókstaflega mitt uppáhaldslag með okkar besta Drake Wow! Anita Maxwin með þessum hérna en talandi eina gate og yfir í þá næstu það Sabrina Goddamn Carpenter baby
Good judgment, I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let them out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, 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 don't prove I'm right. Just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice. And we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really, really.
nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. So it's gonna be forever.
Ég segi það áður og ég segi það en do it for the goddamn Swifties
Taylor Swift, skilur eitthvað fólk sem að ég tel hafa raunveruleg áhrif
Pælið í því ef þið hefðu fengið jónknar sem fósita í Íslands og hann hefði búið okkar bestu goddamn Taylor Boy Swifty Það hefði verið rosalegt, ekki fara neitt í hér eftir örsnögg skilabóð En Miles Smith, Benjamin Ingrisso, Teddy Swims, svo það See You Again með Charlie Puth og Wiz Khalifa En ekki fara neitt baby
Rikki, Egill og Kristín Vakna með þér You wanna get down, you gotta get up Brennslan á FM 957
Bílust lífstil
Já, bílust lífstil, en góður
það versta, ah, það svona með verri teikum bara hérna, ja. Þú veist, að segja maður er bara ekki að vera á bíl eða á, á Íslandi,
Íslandi
Ég er að tala það, sko
Mér líður eins og við þurfum samt að prófa
Ég hef, ég get alveg sagt ykkur það Ég hef alveg prófað núna upp á sigast Það er bara horror Bara hryllingur
Brennslan virka morgna Á FM 957 Í samstarfi við Mínigarðinn og Don's Donuts
Haustbingo glöggasins verður haldið sunnudaginn 20. oktober klukkan 19.00 á vísi.is og stöð 2 vísir En til þess að taka þátt þá þarfst að vera áskrifandi glöggasins Þú gerist áskrifandi glöggasins inn á fnifnblö.is og fær 3 spjöld til að spila með Eins og alltaf verða sturlaði vinningar, alvöru skemmtiðatriði og bara heljarinn að fjör á sunnudegi Sjáumst sunnudaginn 20. oktober
Hæ, þetta Sara í júní Hvernig væri að kíkja til okkar og dressa upp fyrir helgina? Við tökum vel á móti þér. Unique, Kringlunni og Unique.is
Oh yeah Oh yeah Afsláttur allan hringin Oh yeah Suðursúkulaði sem Íslendingar hafa stólist í síðan 1933.
Sér Edgorekt frá Borjan hylur róða strax. Húðleturinn jafnast út og húðin geislar af heilbrigði. Nánari upplýsingar sölustaði á Facebook síðu Borjans.
Þú finnur Mandy í skeifunni. Alvöru sýrlensku matur á frábæru verði.
Svörtu sandal sunnudaga á stöðu 2 og stöðu 2 plus
Bodyfuel, fylltu á líkamann
Guðjóns Mári, virka daga frá 2 til 6
Í samstarfi við American Bar og Peróni Nastra að súra 0%
Turn up
FM 957
Time stood still Just like a photograph you made me feel Like this will last forever looking in your eyes I see my whole life Oh, they say you know it, but you know it, and I know Oh,
is that you hold me close, don't let me go.
When I was young, he told me, boy, just wait and see what you become. love and know.
Þetta er FM.
Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know?
Það er setni parturinn í þráðbeinni útsetningu hér á FM 957 og það er Guðjón Smárinn með þér til klukkan 6 í dag og við erum að gera fátt annaldurinn að hlusta á topp tónlist og það er á þessum degi fyrir 20 árum sem að Kristoffer Reeves lést 52 ára á aldri og hann leikirna upprunlega Superman en hann rasaði af hesti og endaði lamaði fyrir neðan háls og það var að koma út heimildamyndum lífans sem heitir Superman The Christopher Reeve Story og ég mæli með að tjekka á henni og ég með að fara að tjekka á henni í kvöld á Disney Plus ég og pappi alltaf haldið mikið upp á hennan kall og með því að hefur næsta lag reyndar tilviljuna kennt en það mjög viðeigandi það See You Again með Wiz Khalifa og Charlie Puth
It's been a long day without you my friend And I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began Oh, I'll tell you all about it when I see you again When I see you again
Damn, who knew all the planes we flew Good things we've been through That I'll be standing right here talking to you About another path I know we love to hit the road and laugh But something told me that it wouldn't last Had to switch up, look at things different See the bigger picture Those were the days, hard work forever pays Now I see you in a better place See you in a better place Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I see you again.
We've come a long way. From where we began
you know, we started.
Oh, I'll tell you all about it when I see you again
Let me tell you.
When I see you again
Go out your way and the vibe is feeling strong and what's small Turn to a friendship turn to a bond And that bond will never be broken, the love will never get lost And when brotherhood come first, and the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last ride.
So let the light guide your way. Yeah. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Daga 2-6
á FM 957. Say that you love me too. Kisses don't come for free. So what you waiting for? Back to mine, only 5. Then we can go all night. Then we can go all night. So if you want me, tell me that I'm the one. Say that you love me too. Kisses don't come for free. So what you waiting for? Back to mine, only 5. Then we can go all night. Then we can go all night. Then we can go all night.
Think
Það er setni barturinn í þrappinni útsendingu hér á FM 957 og það er Guðjón Smárin sem ætlar að vera með þér til klukkan 6 í dag. Við erum voru að henda okkur enn og aftur yfir í Chappelle Roan. Það er Eminem, Jonas Blue með lagið þarna Driving in a fast car. Svo hér eftir örstnögg skilaboð, þá er það bara nákvæmlega þessi hérna.
Honey, ég búin að segja en að money Ég gefur allt og síða meira
Þannig haldum við að sjálfsögðu hér á topp tónlistastöðinni Og þá sérstaklega menn við hendum okkur yfir í örsnögg skilaboð
Topp tónlistastöðin FM 957
Snýrstifana vikunar á FM 957 CC vörulínan frá Erborian Vinsælar húðvörur sem að byggja á sérfræði kunnóttu Suður kóreskar húðumörðu Og eru hannaðar til að bæta útlit húðarinnar Með léttri, náttúrulegri, mjúkri áferð Fyrir andlit, augu og líkama CC kremið jafnar húðina og gefur henni ljóma CC Red Correct vinnur gegn róða CC Eye jafnar húðlit undir augum Og minkar sjáanlegar fingerðar hrukkur Og CC Body jafnar lita tón húðarinnar með léttri þekju sem aðlagast þínum húðlit. Kíktin á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið alla CC vörulínuna frá Erborian. Snirti veru vikunar á FM 957.
Halló, Auður hér. Nú geta fyrirtæki stór sem smá komið í sparnað til mín og fengið hæstu fyrirtækivextina. Vertu með á auður.is.
Jólin þín byrja í IKEA. Allt fyrir jólaundirbúningin, hvort sem það innpökkun, jólabakstur, skreytingar eða jólagjafir. Þú finnur það í IKEA.
Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Body Fuel orkugelið fullkomin orkugjafi fyrir hlaupin, hjólreiðarnar eða aðrar úthaldsæfingar. Bodyfjúl, fylltu á líkamann.
Tilboðin eru tímalaus í fríðu í Íslandsbanka appinu. Ekkert milli klukkan þetta eða hitt.
Fimmtudagar eru hátíðlegir á Public House. Bottomless sticks and sushi og happy hour allan daginn. Ég mælu með viking léttöl. Það þýr að þú getur hámað í þig endalaust af sushi og svona spjótið með kjötið í veggjum með gúmulegðin. Skelltu þeir á Public House, gastur bara bara lögði.
Bóli kynir með stolti. Íslenskt vatn í æðum. Kraftmikil bragðgæði. Fullkomin jafnvægi. Bóli Léttul
Guðjón Smári Virka daga frá 2 til 6
Í samstarfi við American Bar og Peróni Nastra að Súra 0%
We turning it up
Topp tónlistastöði
Þetta er FM 957
Honey, ég búin að segja en að manni Honey, ég geðir allt og síða meira, meira, meira Svo ég sé á Mali Þeir inn á klubin og allir orfa mig funny Ég reyna Takk ég það lengra Já, já Ungást Þú og ég Líði bara svona með þér Rættum á nátt En ekki hér Hún engin eins sem fylgir mér Tekur lítið skref Langar ekki að fara Partur inn í mér Það bara hafa gaman Baby, ég fyrirgef þér að þú fokkar upp En mér líður bara best Þegar ég með þér Alveg samur rest Er að þú ert hérna með mér Baby, kemur yfir þó að stoppið Verði stutt yeah. Honey, ég búin að segja henni að money Honey, ég geðir allt og síða meira, meira, meira Svo ég sé á Mali Þeir inn á klubin og allir orfa mig funny Ég reyna Takk ég það lengra Já, já Sem eru elskið mig Heltu olíu á eldi minn Nóttin allar ekki að finna endirinn Þegar við förum saman inn í herbyggi Því mig langar ekki að vakna Þegar þú ert kjör Minnir mig á mig Og baby ég rör til ef þú kemur líka með auknar að þú grint en ég veit og minna vel hvað þú meina með því elska, elska þegar þú ferður hata þegar þú ferði áriðin sem þú hefur ég þar ekkert með því bestur að gera þetta ég held ég séu jelly eftir að gera margt og mega fylgjast með því yeah.
wanna take you to anywhere. Maybe we'll make a deal. Maybe together we can go somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. I've been working at the convenience store. Managed to save us a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car, so fast enough so we can fly away. We gonna make a decision. Leave tonight or die this way.
Said his body's too old for working. His body's too young and took like his. Mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. You still ain't got a job. Not working the market as a checkout girl. I don't think so, get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Big house, I live in the suburbs. You got a fast car. See, fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or let me die this way.
Just
allra heitasta í dag Chappelle Roan hér í seinni partinum á FM 957 og það Guðjón Smárin með þér til klukkan 6 í dag Þetta nú reynda búið að vera helvíti fljótt að líða hjá okkur í dag en það hefur bara ekki runnið af mér síðan þetta lag hérna kom í spilun
Oh, I leave quite an impression Five feet to be exact You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at Now I'm gone but you're still laying next to me One degree of separation
FM 957
Take a leave. What? It would be aspirin to break your feet. Yeah. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like
Abra, Abracadabra.
And for my last trip,
I'm about to reach in my bag, bruh.
Take the movie, get case of OE Turn me into a smiley face emoji My shit may not be age appropriate But I will hit an 8-year-old in the face With a participation trophy
Cause I have zero doubts That this whole world's about To turn into some Girl Scouts And censorship girls out
So when I started this verse, it did start off lighthearted at first But it feels like I'm targeted, mind-boggling How my profit is skyrocketed, look what I pocketed Yeah, the shit is just like y'all have been Light jogging in, I've been running at full speed And that's why I'm ahead like my noggin I'm the fight jogging in, when you debate who the best But outside I'm white chalking when I step up to that mic cock it then Oh my God, attention, not again
Abracadabra
And for my last trick
I'm about to reach in my back, bro
Like happy
What's my name?
white tees, walking parental advisory. My transgender cat Siamese identifies as black but acts Chinese. Like a motherfucking hacky sack, I treat the whole world cause I got it at my feet. Can I explain to you that even myself I'm a danger to? On tracks like a kangaroo and say you things that do to anger you. But fuck that, if I think that shit, I'ma say that shit. Cancel me, what? Okay, that's it. Go ahead, call, quit. Snake ass prick, you male cross dresser, fake ass bitch. And I'll probably get shit for that. Why? But you can all suck my dick. In fact, fuck them, fuck Dre, fuck Jimmy, fuck me, fuck you. What? Fuck my own kids, they're brats. Fuck them. They can screw off, them and you off. You too off, got two balls. Biggest RuPaul's. What you thought you saw, ain't what you saw. Cause you're never gon' see me. Caught sleeping, see the kidnapping, never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini, I vanish into the thin air as I'm leaving like
Abracadabra.
For my last drink,
I'm about to reach in my back, bro.
Þá er bara nánast komin tími til að kveðja. Seinni partur búin að vera með þér síðan klukkan 2 í dag og við erum búin að gera fátt annað heldur en að hlusta á alvöru topp tónlist. Takk kærlega fyrir. En ekki fara neitt í hér eftir örsnögg skilaboð að allavega henda okkur yfir í Krumlu með Ice Guys. Svo ætla ég að gefa þér lagið á leiðinni heim. Þannig ekki fara neitt.
Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna eða föstu degi. Jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Hlýjar úlpur og kósi peysur í stærðum 42-60. Ekki láta þær verði kalt í vetur og kíktu í verslun Körfi í Hástakarðum eða pantaðu á körfi.is.
Komdu fyrir í besta sætinu og horfðu á landsleik Íslands og Wales í opinni dagskrá 11. oktober klukkan 18.45 á Stöð 2 Sport. Í bóði N1 netgíru og bónus. Stöð 2 Sport. Besta sætið.
Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjavóginni 7 ári röð. Sjóvá, tryggjum ánægðari viðskiptavinni.
Body Fuel orkudrykkirnir eru stútfullir af vítamínum, söltum, steinefnum og koffíni sem koma þér í gegnum daginn. Body Fuel, fyllt á líkamann.
Ah, uppáhalds mánuðurinn minn. Oktober. Dominos.
Komdu á völlin og fylgstu með sætustu sigrunum og trylltustu tilþrifunum. Bónusdeildin, þar sem hver karfa telur.
Hrím alltaf svarið. Ef þið vantar gjöf, beint í hrím.
Hér úrval veitingastaða með eitthvað fyrir alla. Hér Smáralind.
Komdu fyrir í besta sætinu og horfðu á landsleik Íslands og Wales í opinni dagskrá 11. oktober klukkan 18.45 á Stöð 2 Sport. Í bóði N1 netgíru og bónus. Stöð 2 Sport. Besta sætið.
Guðjón Smári, virka daga frá 2 til 6.
Í samstarfi við American Bar og Peroni Nastra Asuro 0%.
Let's get it back. Let me get back to the hits.
FM 957.
Til hvers að vakna og sakna. Til hvers ef ekkert mun batna. Stopp, ég get ekki meira. Svo sjáum seinna. Til hvers að dreyma og reyna. Til hvers að gufi bók gleymast. Stopp, ég get ekki meira. Svo sjáum seinna.
Það fer allt í heimi. Var það allt til einskis? Hvað lunninn að beini? Nú sleppi ég takinu. Krulla, ég gefst upp og geng í burt. Krulla, ég gefst upp á þeir. Krulla, kasta inn á klæðinu.
Mér fastar og fastar og hjálp, ég get ekki anda. Stopp, nú þetta búið, ekki aftur snúið. Víkur, nei bóknir og beigði, veist ekki hvað þetta meiðir. Stopp, hvað á seiði, nú skilja leiðir.
Það fer allt í heimi, var það allt í leiski.
Hvað
lunninn að beinu.
klukkan er Það danstími
okay.
Sjá þessi spór Allir saman
Ég dansari, dansari
Kula Ég kemst bókingi
Það setjum parturinn í þráðbeinni útsetningu hér á FM 957 og það Guðjón Smárin búin að vera með þér í vaktinni síðan klukkan 2 í dag og við erum að gera fátt annaldur að hlusta á topp tónlist og þetta ekki lagið sem ég ætlaði að setja undir en það bara nákvæmlega svo það Það komið tími til að taka lagið og leiðinni heim og það Það eitt af mínum uppáhalds Lil Nas X og Billy Ray Cyrus Old Town Road Takk hérlega fyrir mig í dag Heyrumst aftur á morgun á slæginu klukkan 2 Svo minni ég á fullur bátur í FM 95 blö Klukkan 4 á morgun Takk hérlega fyrir mig í dag Love you
I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse through the old town road I'm gonna ride till I can't no more
I got the horses in the back Horse stock is attached Head is matte black Got the bushes black to match Riding on a horse ha, You can whip your Porsche I've been in the valley You ain't been up off that porch Now can't nobody tell me nothing
Spend a lot of money on my brand new guitar Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras Riding down Rodeo in my Maserati sports car Got no stress, I've been through all that I'm like a Marlboro man, so I kick on back Wish I could roll on back to that old town road I wanna ride till I can't Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey They know me and Jay Daniels got a history There's a party downtown near Fifth Street Everybody at the bar getting tipsy
change your fortune. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone put me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near 50. Everybody at the bar get tipsy. Everybody at the bar get tipsy. Everybody at the bar get tipsy. One, here comes the two, to the three, to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history.